Dobro jutro, 8 je sati, ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Utorak je 23. juni. Ja sam Selma Boračić-Mršo i s vama sam do 9. Najprije pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović proglasio je stanje prirodne nesreće na području ovog grada na prijedlog gradskog štaba civilne zaštite zbog opasnosti od poplava i klizišta. Apeluje se na građane da sa svoje strane poduzmu maksimalne mjere za ublažavanje eventualnih posljedica od poplava i klizišta, a posebno da obilaze teren oko svojih objekata. Najteža situacija je na području Kladnja gdje je proglašeno stanje prirodne nesreće. Saobraćaj na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla u prekidu je na dva lokaliteta. Na području Kladnja, prema posljednjim informacijama, poplavljeno je skoro 70 stambenih objekata. Iz kantonalne civilne zaštite navode da je na području općine Kladanj došlo do izlijevanja svih vodotoka Drinjače, Suhe, Gostelje te Bujičnih potoka. U mjesnoj zajednici Stupari prekinuto je snabdijevanje električnom energijom, a voda je došla i do osnovne škole u Stuparima. Uslijed povećanog vodostaja zbog kišnih padavina te zbog opasnosti od izlijevanja rijeke Stupčanice na dijelu općine Olovo, proglašeno je stanje odbrane od poplava, potvrđeno iz kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona. Rijeka Stupčanica prijeti da se izlije iz korita te poplavi nekoliko kuća u naseljima Olovske luke i Karagino polje. Ostale rijeke na području Zeničko-Dobojskog kantona nalaze se u svom koritu, a trenutno blagi porast vodostaja bilježi samo Krivaja. Vodena bujica odnijela je stari most na rijeci Janji u naselju Brzava kod Bijeljine. Đurđevik na području općine Živinice nalazi se pod vodom. Lokalna putna komunikacija je prekinuta, u prekidu je saobraćaj na magistralnom putu M18 Sarajevo-Opuzen. Najkritičnija situacija je kod rudnika mrkog uglja Đurđevik. Ugroženo je 150 kuća, evakuisano 6 porodica, dok ih je nekoliko odbilo evakuaciju. Danas zasjeda predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu će se između ostalog naći odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2020. godinu, te izvještaj o radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prošlu. Narodna skupština Republike Srpske razmatraće danas u Banja Luci po hitnom postupku prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovijedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori. U ovom dokumentu, koji su predložili poslanički klubovi vladajuće većine, konstatuje se da je usvajanje spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom statusu vjerskih zajednica Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori dovelo u neravnopravan položaj u odnosu na ostale vjerske zajednice. Pripadnici Centra bezbjednosti Podgorica podnijeli su krivičnu prijavu protiv mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija zbog, kako su naveli, osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Mitropolitu Amfilohiju jučer je uručen poziv da dođe u podgoričku policiju zbog litije u Podgorici održane u nedjelju. Osnovni sud u Prizrenu na Kosovu osudio je prvostepeno Darka Tasića iz Mali Kruše na 22 godine zatvora zbog ratnog zločina u tom selu koji se dogodio u martu 1999. godine. Ovo je posljednja optužnica za ratni zločin koju je podigao Eulex i prvi predmet na kome su radili lokalni kosovski sudije i tužioci. Osnovni sud u Prizrenu proglasio je Tasića krivim po tačkama optužnice zbog skrnavljenja tijela neidentifikovanih osoba, njihovog spaljivanja i bacanja u rijeku Drim. U Beču je počela gradnja prvog javnog spomenika na kojem će biti imena svih žrtava holokausta. Austrija sada priznaje da su i njeni državljani počinioci i žrtve nacističkog zločina. Novi spomenik se nalazi u parku nedaleko od Centralne banke Austrije i sastojaće se od prstena uspravnih kamenih ploča oko stabala i nosit će imena svih 64.259 austrijskih žrtava holokausta. Ovogodišnji hadž biće održan u vrlo vrlo ograničenom broju i bit će omogućen samo hodočasnicima koji već borave u Saudijskoj Arabiji, saopštilo je Saudijsko ministarstvo za hadž i umru. Ova odluka se donosi kako bi se osiguralo održavanje hadža na siguran način i uz poštivanje svih preventivnih mjera i potrebnih protokola o fizičkom distanciranju. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa stavila je 4 velike kineske medijske kuće na listu stranih misija. Zvaničnici State Departmenta navode da su 4 medijske organizacije portparoli kineske komunističke partije i vlasti, te da ih ne treba smatrati za uobičajene strane medije. 4 organizacije, uključujući CCTV, morat će da predaju listu zaposlenih u SAD-u i spisak nekretnina. Preostale 3 medijske kuće su agencija China News, List People's Daily i Global Times. Do kraja dana preovladavaće pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne smanjenje na oblake u Hercegovini i Krajini. Slabe padavine na istoku Bosne. Dnevna temperatura od 13 do 25 stepeni Celzijusa.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Olomouc.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žece.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ovog jutra, nažalost, ponovo govorimo o poplavama. Zbog obilnih padavina izlile su se rijeke na području Zvornika, Srebrenika, Gračanice, Kladnja i distrikta Brčko. Na prijedlog Gradskog štaba civilne zaštite, gradonačelnik grada Tuzle Jasmin Imamović proglasio je stanje prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta na području ovog grada.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Odmah na početku emisije uključujemo kolegu Azura Delića iz Tuzle. Dobro jutro, Azure.
Dobro jutro i vama lijep pozdrav svakako i našim dragim slušateljima.
Pridružujemo se pozdravima. Evo, Azure, kakve su posljednje informacije kada su u pitanju poplave na području Tuzlanskog kantona?
Pa evo, mogu reći da zaista situacija nije dobra, kiša i dalje pada, no tokom noći došlo je, to je dobra informacija s druge strane, došlo je do povlačenja nekih od rijeka. Ja ću evo napraviti kratki osvrt. Više od 90 stambenih objekata je poplavljeno u Tuzlanskom kantonu, pokrenuta su klizišta, jučer su bile prekinute i putne komunikacije, mostovi širom kantona su oštećeni. Moramo istaći da je zaista najteža situacija u općini Kladanj, gdje je poplavljeno oko 70 objekata. Situacija svakako nije dobra ni u Špionici u Srebreniku, gdje je pod vodom oko 20 objekata. Tu je također poplavljena i pošta te ambulanta. Saobraćaj je jučer bio obustavljena nekoliko dionica u našem kantonu, a svakako najznačajnija je ona na putu M18 Tuzla Sarajevo u mjestu Đurđevik. Dobra informacija koju su mi potvrdili iz Bihamka jeste da je od jutros ovaj put prohodan, dakle voda u mjestu Đurđevik se povukla u svoje korito, saobraćaj se odvija nesmetano. Situacija evo nije dobra ni u Kalesiji, gdje je voda presjekla putnu komunikaciju za otprilike nekih 10 objekata. Kada su u pitanju živinice, rijeka Spreča i bujični potoci ugrožavaju stambene objekte u naseljima Siljuge, Đurđevi, Kolubinja, Kvišća, Barice, Suha. Voda je evo oštetila i most u naselju Šarenjak u živinicama i jučer je bila prekinuta putna komunikacija na putu Maline Suha i živinice Barice. No evo, od jutro se i na ovoj dionici puta saobraćaj odvija nesmetano, što znači da se voda zapravo povukla. Obzirom evo da kiša ne prestaje padati, i danas se očekuje izlijevanje nekih od rijeka, recimo Krivaje sa pritokama, također i Cinje, Drinjače, na ovo su upozorili iz Agencije za vodno područje Save. Što se tiče evo grada Tuzla, jučer je situacija bila stabilna, danas evo kiša i dalje pada, vidjet ćemo kako će se stvari danas odvijati.
Azure, gradske vlasti proglasile su jučer stanje prirodne nesreće. Šta podrazumijeva ova odluka?
Da, tako je. Evo, proglašeno je stanje prirodne nesreće na području Tuzle. Podsjetit ću svakako da je stanje prirodne nesreće jučer proglašeno i u općini Kladanj, gdje je zaista najteža trenutna situacija. A što se tiče evo područja grada Tuzle, možemo reći da je tokom cijelog ovog mjeseca ovo područje bilo izloženo velikim količinama padavina i da su vodostaje na rijekama i potocima, posebno evo, u istočnom dijelu grada, sve kritičniji. Ekipe gradskog štaba civilne zaštite bile su na terenu i nastojale su svakako preventivno djelovati, a stanje prirodne nesreće je prije svega proglašeno zbog prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda da će padavine biti intenzivirane, a ne zbog toga što je recimo neki objekat pod vodom, jer nije do toga, evo dobro je, još uvijek nije došlo. Ova odluka, najkraće kazano, podrazumijeva to da će službe zaštite i spašavanja grada Tuzla provoditi intenzivne aktivnosti, uvedene su dežure, pojačali su svoje kapacitete i aktivirali svo ljudstvo na sprečavanju štetnih posljedica do kojih može doći uslijed padavina i evo eventualnih poplava.
Upravo tako, također usvojene su i neke preporuke građanima. Šta konkretno građani mogu uraditi kako bi prije svega zaštitili vlastite živote od poplava i eventualnih klizišta?
Tako je, gradski štab civilne zaštite juče kada je izdao, znači, odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće, izdao i određene preporuke građanima. A što se tiče samih građana iz gradskog štaba civilne zaštite, zaista apeluju na građane da poduzmu maksimalne mjere za ublažavanje eventualnih posljedica od poplava i klizišta, te da stalno obilaze teren oko svojih objekata. Naravno, evo, u slučaju eventualne opasnosti, da odmah obavijeste operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili na broj profesionalne vatrogasne jedinice 123. Moram evo istaći da je jučer recimo u Srebreniku bio problem sa građanima koji nisu htjeli da napuste svoje kuće iako se vodostaj rijeke povećavao, da su time mogli ugroziti svoj život da se recimo nastavio nivo vode ubrzano povećavati. Zaista je važno da građani budu svjesni situacije u kojoj se nalaze, ali i da nadležni reaguju pravovremeno ispravno.
Azure, hvala ti puno što si se javio i prenio nam ove informacije.
Hvala i vama, lijep pozdrav iz Tuzle.
Hvala također, bio je to Azur Delić koji nam se javio iz Tuzle.
Miris ciklama na tvome dimnjaku, rode prave gvijezda, zamisli tri želje, evo para zvijezda. Ti hukni u prozor, hukni u prozor, jako nek se otvori, neka uđe vjetar, ja znam šta mi govori, pokazat će mi gdje si. Pogurati me malo s leđa, sakriću se u tvoj krevet, da ti opet ljubim leđa. Hukni u prozor, hukni u prozor, hukni u prozor. Ovo je jedan od onih dana kad vjetar strepeviča nosi miristi klama na tvome dimnjaku. Brode prave gnjezda, zamisli tri želje, evo para zvijezda. I hukni u prozor. Ovo je jedan.
Još jednom dobro jutro, ostanite sa nama do 9. Vaši domaćini su Zoka i Selma. Nakon obilnih kišnih padavina koje su u proteklih 24 sata zahvatile područje Brčkog distrikta, ponovo je došlo do izlivanja vode iz korita rijeka i drugih vodotoka na više lokaliteta u distriktu. Poplavljeno je dosta stambenih objekata poljoprivrednog zemljišta, a poplavljeni su i mnogi putevi. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Tokom dana situacija najkritičnija bila u naseljima Palanka i Brka, gdje je rijeka Brka izlila na više mjesta te poplavila domaćinstva, poljoprivredne parcele i putne komunikacije, a ima i odrona zemljišta. Zehrudin Pekarić, predsjednik mjesne zajednice Brka.
Inače, ušlo je sad zbog ovog mosta u Brki u puno kuća voda i na puno poteza. Narod me zove, ja više nemam moći. Bio je problem na izboru dole, ona brana što se radi rijeka, evo kod Huskića doma problem je na onom mostu, sad je otišlo je odavde ove smeće, sad će bager kad ovo počisti i budite sigurni, kad se ovdje ispod ovog mosta očisti ovo silno smeće, voda će se povući za 20 minuta.
Od ranih jutarnjih sati stanovnici naselja koja se nalaze u slivu rijeke Brke su obavještavali nadležne službe u distriktu da nivo ove rijeke ubrzano raste te da voda počinje izlaziti iz svog korita. Edin Zajmović, šef odjela za javnu bezbjednost, je bio na licu mjesta u naselju Brka.
Svjedoci smo evo i u Brci, svake godine kad imamo vremenske neprilike imamo izlijevanje rijeke Brke, uska korita i nažalost to je problem koji će vlada u narednom periodu vjerovatno se mora suočiti time i iznaći rješenja kako se ovo ne bi dešavalo. Na čitavoj teritoriji distrikta su veliki problemi, rijeka Brka, Zovičica i ovi podmajevički slivovi rijeka nažalost pravi nam velike probleme, bujične su rijeke i one u datom momentu naprave, evo kako sam rekao, ogromni probleme.
Već tokom dana su evidentirane velike štete u ovim naseljima gdje je voda poplavila stambene objekte i poljoprivredne parcele. Zato Zajmović ističe da će se štete zbrojati tek kad sve ovo prođe.
Na terenu imamo šteta na putnoj infrastrukturi, imamo odrona puteva, imamo na privatnoj imovini dosta šteta, vode su ušle u kuće, u domaćinstva. Štete ćemo zbrojati nakon prestanka ove nepogode. Sva teritorija distrikta je na neki način nema ugrožena.
Nadležne službe na terenu utvrđuju obim štete i preduzimaju mjere i radnje kako bi se zaštitili stanovništvo i imovina, no svi se pribojavaju velikog nivoa rijeke Tinje koja je već u gornjem toku oko Srebrenika napravila ogromne probleme i poplave. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta Mirsad Arnautović.
U više krajeva Bosne i Hercegovine nabujale rijeke ponovo su prouzrokovale više milijonske štete. Sa posljedicama vremenskih neprilika posebno teško se nose u manjim i siromašnijim opštinama. U Petrovu kod Gračanice u pomoć su pritekli i pripadnici oružanih snaga BiH. Lokalni stanovnici očekuju konkretnija rješenja. Slušamo Arnesa Grbešića.
Usred obilnih padavina nabujala rijeka Jadrina pričinila je ponovo štete u domaćinstvima i na lokalnoj infrastrukturi u opštini Petrovo kod Gračanice. Ljudi koji žive u ovom kraju su ogorčeni jer ovo nije prva poplava posle koje moraju da saniraju štete na kućama, poljoprivrednim objektima i zemljištu, govore Stojka i Dušan Mirosavljević.
Treći puta kako nas plavi, mi tamam se oporavimo i dođemo sebi ono ponovo opet. Čim malo kiše pada, mi ne spavamo više nikako. Mi smo sve budni i ne znam više šta da kažem, ne imam riječi. Ovo smo branili, koliko smo mogli, ali opet je ušla i ne znam, stvarno više.
Kiša pala, vidi, od Ozgoj do Valovi, 4-5 metara. Pa ove zgrade, metar
voda je bila, odnijela nam kokoš.
Sve, evo, danas smo kupili novi.
To isto je tako bilo i 2018. Ništa se posle toga nije poduzelo. Onda nam je, odnese nam zemlju tamo, evo, povrće. Prošle 18. godine odnijela nam isto dulom zemlje. Mi utrošili velika sredstva, skupili i nasuli zemlju tamo. Sve je to sad odnijelo.
Pričinjene štete lokalna vlast procjenjuje na oko milion maraka. Načelnik Petrova Ozen Petković.
Obratili smo se na više adresa za pomoć. Zahvaljujući Ministarstvu odbrane i oružanih snagama BiH, oni se odazvali na naš poziv za pomoć. Imamo angažovano inženjerijski bataljon, ljudi rade. Pored uređenja korita Jadrine, također lokalni makadamski putevi se saniraju. Mislim, budžet opštine Petrova, pandemija, korona i sve ostalo je u jako teškom stanju, tako da su nam oružane snage dobro došle i mi smo također se obratili vladi Republike Srpske vezano za postojeći fond solidarnosti da nam nešto pomognu koliko može.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine saniraju oko 1250 metara riječnog korita kao i lokalne puteve. Oficir bosansko-hercegovačke vojske Gojko Knežević.
Ovdje se faktički sada dovodi u prvobitno stanje korito da bi protok vode bio takav da ne ugrožava ovdje ovo naselje.
Kada bi moglo doći do trajnijeg uređenja korita Jadrine koje priželjkuje lokalno stanovništvo, trenutno nije poznato. Još jednom opštinski načelnik Ozen Petković.
Ljudi iz voda Republike Srpske uzeli su neke parametre i podatke da bi se ušlo u izradu projektno tehničke dokumentacije za uređenje ovog korita rijeke Jadrine i obećano je da će u narednom periodu kroz neka kreditna sredstva vlada Republike Srpske, odnosno nadležno ministarstvo uvrsti ovog korita Jadrine da se to kvalitetno i dugoročno riješi.
Dušan Mirosavljević koji ponovo zbraja pričinjene štete priča i zbog čega je nezadovoljan.
Mi nismo prošli put dobili ni marke, sad se ne nadamo. Komisija neka nam dolazila, gledala šta je. Nemamo šta pisat kao ovo, po propast. Prošli puta neka komisija je procijenila kao 2000. Nismo dobili ni dinar, ni marke.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Kritama, licima sunce hvatamo. Još malo do predavanja, al zašto da se žurimo? Tebe nosi Amerika i neke zemlje daleke, a mene fura muzika i naš prvi CD. Sreća kad se sada sjetim, kad si ušla u moj Renault 4, mjesec pun ko brod, iznad autoputa, klizimo kroz noć kao noć ko sputar. Koja sreća kad se sada sjetim, kad si ušla u moj Renault 4, mjesec pun ko brod, iznad autoputa, klizimo kroz noć kao noć ko sputar. S misijom da te nasmijem, loviš tuđe ambicije kao odbjegle zmajeve. Idem ona magistral gledat grad kako treperi, a tvoja bosa stopala vire iz moje limuzine. Tvoj sam omak, naglaska tvrda, živim gore u kući na brdu. Puno mraka u fine kuće stane, zato pišem pjesme samo obrane. Koja se čeka se sada sjeti, kad si ušla.
I dalje ćemo o poplavama. Na području Srebrenika došlo je do izlijevanja rijeke Tinje u naselju Špionica, gdje je poplavljen veći broj stambenih objekata. Istovremeno rijeka Spreča se izlila iz korita od Miričine do Stjepan polja i poplavila oko 20 hektara poljoprivrednog zemljišta u okolini Gračanice. Slušamo Adnana Đafu.
Stambeni objekti i saobraćajnice su poplavljeni u Srebreniku, Kladnju i Čeliću, Prijete i Klizišta. Na području Gračanice uslijed povećanog ispusta na hidroakumulaciji Modrace došlo je do izlijevanja rijeke Spreče koja je poplavila oko 20 hektara poljoprivrednog zemljišta, govori šef službe civilne zaštite Gračanica Mustafa Bajić.
Mi trenutno imamo u Sprečanskoj dolini negdje od oko 15 do 20 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je poplavljeno. Svi vodotoci druge kategorije su u porastu, tako da ukoliko potraju ove padavine, da bi se moglo desiti, znači, povećanje vodostaja i moguće izlivanje svog korita. Također i ovi bujični potoci su u porastu, tako da i oni faktički uzrokuju opasnost od plavljenja. Ovom prilikom ponovo upozoravamo i građane na sve mjere opreznosti, na provođenje preventivnih mjera zaštite, kako čišćenja kanala, propusta i odvoda, kako se ne bi voda izlivala u stambene, poslovne i druge objekte.
Iz odsjeka za prognozu i bilans voda Federalnog hidrometeorološkog zavoda jučer je upućeno prvo upozorenje u ovoj godini o mogućim bujicama i klizištima na području sjeveroistočne Bosne, kojom se nadležne institucije pozivaju na oprez. Prema prognozi meteorologa, očekivani početak događaja je danas, dok se očekivani vrhunac vodenog vala očekuje sa ponedjeljka na utorak, a upozorenje se odnosi na slivove rijeke Spreče, Drinjače i direktni slive Save u Federaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Adnan Džafo.
Zbog obilnih padavina u proteklih nekoliko sati na području Zvornika rijeka Sapna izlila se iz korita i poplavila više od 10 domaćinstava u naseljima Donji Grbavci i Cer. Voda se izlila i na dijelu regionalnog puta Zvornik Sapna i saobraćaj se otežano odvija. U Karakaju je poplavljeno 20 kuća. Iz Zvornika se javlja Jelena Zekić.
Na području Zvornika zbog obilnih padavina u proteklih nekoliko sati rijeka Sapna izlila se iz korita i poplavljen je određen broj domaćinstava. Potvrđeno je i civilne zaštite u Zvorniku. Teška situacija je u mjesnim zajednicama Čelopek, Karakaj, Ulice, gdje voda iz kanalskih mreža poplavila dvorišta i prijeti da uđe u kuće. Do izlivanja bujičnih tokova na području Zvornika došlo i na lokalnom putu u mjestu Šetići, gdje je prekinut saobraćaj zbog izlivanja Šetićke rijeke. U mjesnoj zajednici Pađine izlila se i Vreljanska rijeka na lokalnom puta, poplavljeni su i usjevi. U Đulićima, Grbavcima rijeka Sapna poplavila imanja, ali trenutno kuće nisu ugrožene. U nastavku govori šef službe civilne zaštite u Zvorniku Rajko Jurošević.
Sapna je izlila gore od Cerab, Grbavci i Ristić i Lupe, znači u tom gornjem dijelu je, znači, izlila se, djelimično je presječen put prema Sapni, za sad se odvija saobraćaj otežano, a Hoča je također došlo do izljeva na Hoče na pad lokacija u Glumini i dole u Karakaju, također, znači, problem je sa ovim kanalskim mrežama u Čelopeku. Pa ima poplavljeni domaćinstava, trenutno ne znam o kom broju se radi. Ali...
Angažovana je mehanizacija preduzeća Zvornik putevi. Poslušajmo tehničkog direktora preduzeća Ognjena Zekića.
Ekipe su raspoređene na terenu po magistralnom putu M19, znači od Milića pa do Tršića, Tabanaca, Čelopeka i dajemo sve od sebe da pokušamo koliko toliko osposobiti, nadamo se, prestanku padavina i nekom našom bržom i boljom intervencijom mislimo da će stvari da budu pod kontrolom.
Korito rijeke Drine je stabilno i prema informacijama nadležnih trenutno nema opasnosti od plavljenja naselja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Jelena Zekić.
Prvi put kad shvatiš da vrijeme ti se smije i da odraz mijenja lik, poželiš svuda, al' nemaš kud, iz ove perspektive niko ne čuje tvoj krik. Prvi put kad posumnjaš, vrijeme ubrzava i krug da nije krug. Da imaš san, al' znaš i sam, iz ove perspektive put nije žut. I onda počinje i ljuljate, i ljuljate. A ti još brojiš brodove u prolazu sam, dok neko drugi ne dođe i donese nadu. I to je sve što treba ovom gadu malo milosti. A ti još brojiš brodove u prolazu sam, od poraza do pobjede,
u samo jednom danu. Ne događa se često, ali ponekad se dogodi. Još tebe pogodi. Ali imam nešto što te dira, udara ko bubanj, pokrećen na ples. To je muzika što svira.
8:30.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Tuzli je proglašeno stanje prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta. Najteža situacija je na području Kladnja, gdje je poplavljeno skoro 70 stambenih objekata. U mjesnoj zajednici Stupari prekinuto je snabdijevanje električnom energijom. Uslijed povećanog vodostaja zbog kišnih padavina te zbog opasnosti od izlijevanja rijeke Stupčanice, na dijelu općine Olovo proglašeno stanje odbrane od poplava. Vode na području općine Živinice, najkritičnija situacija je kod rudnika mrkog uglja Đurđevik. Ugroženo je 150 kuća, evakuisano 6 porodica. Danas zasjeda predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu će se između ostalog naći odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2020. godinu. Narodna skupština Republike Srpske razmatraće danas u Banja Luci po hitnom postupku prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovjedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori. Pripadnici Centra bezbjednosti Podgorica podnijeli krivičnu prijavu protiv mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti. Osnovni sud u Prizrenu na Kosovu osudio je prvostepeno Darka Tasića iz Male Kruše na 22 godine zatvora zbog ratnog zločina u tom selu koji se dogodio u martu 1999. godine. U Beču je počela gradnja prvog javnog spomenika na kojem će biti imena svih žrtava holokausta. Ovogodišnji hadž bit će održan u vrlo ograničenom broju i bit će omogućen samo hodočasnicima koji već borave u Saudijskoj Arabiji. Do kraja dana prevladavaće pretežno oblačno vrijeme, poslije podne smanjenje na oblake u Hercegovini i Krajini, slabe padavine na istoku Bosne, dnevna temperatura od 13 do 25 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 9. U nastavku slijede neke od priča koje smo emitovali u našim informativnim emisijama, ali i priče iz regije.
Kad mjesec prospe vekom srebra sjaj, kad mjesec prospe vekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mjesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre, ti ne voliš me više kao nekada pre, ti nisi kao pre. Promenilo se sve, svoje srce sad je nečije. Aj, aj, jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mjesec prospe rekom srebra sjaj, mesec prospe rekom, sreda sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom, sreda sjaj. Šem tankov svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Aj, 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 šem tankov svetla zrak.
Behalen.
Tematski park 27.
Više od 20 tona medicinske opreme koja je prije 3 sedmice stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata još uvijek je u skladištu aerodroma u Sarajevu jer se predstavnici vlasti, tačnije u Vijeću ministara BiH, nisu dogovorili ko će preuzeti i rasporediti opremu. No kako se broj oboljelih od COVID-19 povećava, sindikati zdravstvenih radnika iz oba BiH entiteta traže hitnu raspodjelu donirane medicinske opreme jer, kako navode, zalihe koje imaju su pri kraju. Aida Đugu.
Pojedine zdravstvene ustanove u Federaciji BiH imaju neophodnu medicinsku opremu za još 15 ili 20 dana, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zijad Latifić, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH. Prije 7 dana taj sindikat je tražio od Vijeća ministara da raspodijeli opremu koju su donirali Ujedinjeni Arapski Emirati zdravstvenim ustanovama, ali kako nije bilo odgovora, ponovo su danas poslali poziv.
Ne može zbog proceduralnih razloga, oprema po mjesec dana zdravstvene ustanove moraju kupiti za novu opremu, jer u ovom trenutku zbog porasta oboljelih od COVID-19 imamo potrebu za tom opremom i zdravstvene ustanove će morati kupiti tu opremu. Pošto znate kako izgleda vezano za javne nabavke i sve ostalo, bojimo se da ne opadnemo u cajtnot, jer pojedine zdravstvene ustanove su praktično imaju rezerve opreme za 15 ili 20 dana još.
Iako trenutno imaju dovoljno opreme, u Sindikatu zdravstva Republike Srpske smatraju da je sva pomoć neophodna. Milenko Granulić, predsjednik Sindikata zdravstva Republike Srpske, kaže:
nama treba oprema uvijek. To je potrošni materijal koji se koristi od rukavica, maske, pa nadalje, znači nam to najbolje treba. Već ima donacija koju su Putin Emirati i da ima 21 tona, mislim da je sve za stoji na aerodromu dvoje da se podijeli zdravstvene radnice.
U više od 20 tona medicinske opreme ima 25.000 zaštitnih odijela, po 150.000 što zaštitnih, što hiruških maski, 50.000 vizira, 100.000 testova na koronavirus, pa i 40 respiratora. Ponovo Zijad Latifić.
S obzirom da je to donirana oprema, mi smo čak tražili da se ti respiratori dostave zdravstvenim ustanovama, da one isprobaju da li onda uopšte mogu se koristiti za nešto. I ako već imaju certifikate Evropske unije, kako smo mi videli na kutijama, stoje, znači oni su upotrebili za nešto. Neko oni nama to daju, pa da mi ideli, da mi vidimo, odnosno da ljudi koji su stručni za to da pogledaju zašto se koristi.
Od 27. maja donirana oprema Ujedinjenih Arapskih Emirata je na aerodromu Sarajevo i još uvijek se nalazi u prostoru za privremeni smještaj robe. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa iz sarajevskog aerodroma rečeno je da je uvoznik Vijeće ministara BiH, te da je za pošiljku zaduženo Ministarstvo sigurnosti, ali do danas nije bilo nikakve instrukcije šta dalje sa opremom. Kako su objasnili, rok privremenog smještaja robe je 20 dana, te još 16. juna pred carinskom ispostavom aerodrom Sarajevo pokrenut upravni postupak za produženje roka privremenog smještaja robe za dodatnih 20 dana. Ratko Kovačević, glasnogovornik uprave za indirektno oporezivanje, kaže da još nije podnesena carinska prijava toj instituciji.
Kad carinska prijava podnese,
moraju postojati svi dokumenti. Znači mora postojati između ostalog, znači da bi se izvršilo oslobađanje, mora biti jasno naznačeno u carinskoj prijavi ko je krajnji korisnik te medicinske opreme, a to mora biti zdravstvena ustanova da bi se moglo izvršiti oslobađanje od plaćanja PDV-a i naravno moraju biti priloženi svi ostali dokumenti, pa između ostaloga i dozvola izdana od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Iz Ministarstva sigurnosti za Radio Slobodna Evropa je rečeno da do sada to ministarstvo nije imalo praksu prijema ovako specifične medicinske opreme, te se provode dodatne konsultacije sa drugim nadležnim ministarstvima i agencijama oko načina prijema ove pomoći. No Zijad Latifić iz Sindikata zdravstva Federacije BiH postavlja pitanje.
A da zdravstvene ustanove štede na toj opremi kako produžile o postojanje ove opreme, jer kad imate veći broj zaraženi, jako puno se trošite opreme na ljude koji su hospitalizirani u bolnicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sada ćemo pričom do susjedne Srbije. Srpska napredna stranka ubjedljiv je pobjednik na parlamentarnim izborima u Srbiji. Njen predsjednik Aleksandar Vučić time je učvrstio svoju vladavinu u toj zemlji. Britanski ekspert za jugoistočnu Europu Erik Gordy ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Vučić neće imati više na koga da prebaci krivicu za svoje neuspjehe, što će mu, kaže, posebno teško pasti u vezi sa predstojećim pregovorima sa Kosovom. Branka Trivić ima detalje.
Ovo će biti skupština bez ikakve ozbiljne opozicije.
Ovako prve nezvanične rezultate izbora komentariše Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Gordy vidi više faktora koji su doveli do male izlaznosti, od bojkota preko izbora u vreme pandemije i velikog broja građana koji su digli ruke od politike zbog beznadežne situacije.
Bojkot jedino može uspjeti ako ima ogroman broj pristalica i u tom smislu, nažalost, mislim da bojkot nije uspeo.
Ocenjuje Gordy, ali i dodaje.
Čak i s lošim rezultatom bojkota, mislim da je više nego vjerovatno da će biti novih izbora pre kraja godine.
Problem sa državom koja nema opoziciju je da nema na koga da prebaci krivicu za svoje neuspehe, pojašnjava Gordy.
Znači, Vučić će morati da radi nešto što u životu nikad nije radio, a to je preuzeti odgovornost za sve svoje poteze, što će mu teško pasti, naročito ako bude bilo kakav razvoj u pregovorima sa Kosovom.
Smatra Gordy. Mala izlaznost od 47%, kako kaže čelnik nevladinog centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov, govori o nelegitimnosti budućeg parlamenta i vlasti.
Ovakva skupština na republičkom nivou, ona zapravo će više ličiti na belorusku skupštinu nego na bilo koju europejsku skupštinu.
Ocenjuje Popov. Odgovornost za malu izlaznost građana na izbore on pripisuje kako vlasti Srpske napredne stranke, koja već 8 godina urušava institucije, vladavinu prava i medijske slobode, koja je, navodi on, Republičku skupštinu pretvorila u jednu siledžijsku instituciju koja je gušila svaki opozicioni glas, tako i delovima opozicije koji su iznevrili nade građana i potrošili energiju hiljada ljudi koji su u prethodnih par godina protestovali protiv Vučićevog režima. Otuda malu izlaznost on ne vidi kao uspeh bojkota izbora.
Građanima koji su želeli normalnu Srbiju, ne zgadila cela politička scena i jednostavno su odlučili zbog mentalnog i drugog zdravlja da ostanu kod kuće.
Izbori u Srbiji prvobitno su 4. marta bili zakazani za 26. april, ali su izborne radnje prekinute 16. marta zbog uvođenja vanrednog stanja u Srbiji dan ranije zbog epidemije koronavirusa. Po ukidanju vanrednog stanja 6. maja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izbore je zakazao za 21. jun. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon što je na izborima u Srbiji pobijedila Srpska napredna stranka, postavlja se pitanje kakva će u budućnosti biti politika zvaničnog Beograda prema Crnoj Gori, naročito u svjetlu veoma zategnutih odnosa zbog pitanja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Da li će ta kriza biti riješena dijalogom dvije strane ili se može očekivati dodatno usložnjavanje i onako složene situacije na relaciji zvanična Podgorica, Srpska crkva i vlast u Beogradu? Na ova pitanja odgovara Predrag Tomović.
Prva čestitka od nekog političara iz Crne Gore na adresu Srpske napredne stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića stigla je od predsjednika Nove Srpske demokratije i člana predsjedništva Demokratskog fronta Andrije Mandića, koji je čestitao SNS-u i Vučiću pobjedu na jučerašnjim izborima. Mandić je u čestitki konstatovao da je vlast u Srbiji za 8 godina više uradila za svoju državu nego što je Crnogorska za 30 godina upravljanja. Zato i kako je naveo, odbijaju svaku mogućnost ekonomske saradnje sa Srbijom koja bi bila na korist svih građana Crne Gore. Iz vladajuće Demokratske partije socijalista još nema reakcije na izborni rezultat u Srbiji. Odnosi Srbije i Crne Gore već duže vrijeme nisu na zadovoljavajućem nivou, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, a ključno pitanje koje komplikuje te odnose jeste pitanje zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je sporan za Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Tu je, ističe Lukovac, i pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, na čemu insistiraju kako prosrpske partije u Crnoj Gori, tako i vlast u Beogradu. Lukovac kaže da nakon još jedne Vučićeve izborne pobjede očekuje da će rješavanje krize u odnosima dvije države uskoro početi na najvišem nivou, kako je to nedavno i najavio predsjednik Srbije.
Javno je najavljeno sa strane Vučića da će čim prođu izbori on dati inicijativu za posjet Đukanovića Beogradu i za susret i razgovore. Mi moramo biti zainteresovani za razgovore i za pokušati da se što prije izađe iz ove krize. Dakle, ja mislim da bi ovo trebalo da bude nešto što slijedi sada nakon izbora u narednih 15 mjesec dana da dođe do tog susreta.
Dok Lukovac očekuje pozitivan scenarij po kojem bi na najvišem nivou dvije države počele rješavanje krize nastale nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, sa druge strane, kako kaže Lukovac, ne želi da vjeruje u onaj po kojem bi onako složena situacija ušla u zonu opasne komplikacije sa veoma ozbiljnim posljedicama.
Ja ne mogu da zamislim negativan scenarij koji bi značio da se zloupotrebe ove litije koje inače imaju politički karakter u nešto što bi vodilo haosu u Crnoj Gori, sukobima i krvoproliću, da tako kažem. Mislim da bi svu odgovornost za tako nešto morao da preuzme Srbija i Crna Gora bi u skladu sa svojim članstvom u NATO-u imala puno pravo onda da zatraži pomoć NATO saveza. Ali ja mislim ne mogu da zamislim takav scenario i verujem da slijede kontakti koji će voditi relaksaciji odnosa i koji će voditi ipak smirivanju i prihvatanju nečega što su najveći međunarodni standardi bilo kada je u pitanju zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Podsjetimo, zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je usvojen u Skupštini Crne Gore 27. decembra 2019. godine propisuje da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena do 1918. godine. U suprotnom, ta imovina će se smatrati državnom. Srpska pravoslavna crkva je taj zakon ocijenila kao pokušaj otimanja imovine od strane države. Protestne litije koje su tim povodom počele početkom godine u martu je prekinula epidemija bolesti koju izaziva koronavirus, a prekinuti su i pregovori početi 11. marta između ekspertskih timova vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Do obnavljanja pregovora nije došlo, ali jeste do ponovnog održavanja litija i pored zabrane javnih okupljanja na kojima učestvuje više od 200 osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svi, ruke na srce, to smo mi. Pusti ih nek, rade po svom. Neka se nadaju glasu tvom. Ti ga daj, ostani tih. Makar si bijesan sad na njih. Tako je bilo, tako će bit. Misliš da neće se promijenit. Ništa bolje, ništa gore. Sve je prigušeni mir. Samo promatram sa trakom preko usta kurvin pir. A vidim sve signale, sasvim jasni su znakovi. Niko ne iskače. Samo vlakovi, karavane prolaze. Pustinja je u nama. Spavam dok me gaze, al ne budi me galama. Ma što bilo što da se desi, pretihi smo mi. Nema toga da pokrene me, da ustanemo svi.
Jedna glava, petih ovdje glasa. pastiri, gazit će nesmiljeno ako ko proviri. Bogati se bogate, pune im se kase, možda nam je bolje da skupljamo flaše. Vrlo dobro znamo da smo zapeli u blatu, zapeli u vremenu, nećem tuđem bratu. Glavo nje nas gledaju sa visine, kradu nam iz usta kao gladne psine. A mi šutimo oduzeti, nevažni izuzeti, poraženi, sjete nas se samo kad su izbori. A mi šutimo oduzeti, nevažni izuzeti, poraženi, sjete nas se samo kad su izbori. Jedna glava pretih ovdje glasa,
Vraćamo se domaćim temama. Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora predstavila projekte vrijedne više od 1,6 miliona maraka. Među njima su tri projekta koje finansira Evropska unija i dva koje finansira Američka agencija za međunarodni razvoj. Vule Banjac ima detalje.
Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora Preda PD predstavila je 9 projekata koji se realizuju u ovoj godini, a čija ukupna vrijednost je 1.602.438 konvertibilnih maraka. Projekte je predstavio vršilac dužnosti direktora agencije Preda PD Aleksandar Drljača.
7 projekata iz oblasti ekonomskog razvoja, čija je vrijednost cirka 750 hiljada maraka, 2 projekta iz oblasti društvenog razvoja, vrijednost cirka 720 hiljada maraka, 1 projekat iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, cirka 150 hiljada konvertibilnih maraka. To je ono što trenutno provodimo, a u najavi su nam još 2 projekta, u ovih dana trebamo potpisati ugovore za njih, vrijednosti nekih 560 hiljada maraka. Ukupno kad se to sabere, to je nekih 2 miliona maraka koje ćemo mi kroz agenciju Prijeda plasirati u privredu grada Prijedora, gdje ćemo otvoriti neka nova radna mjesta, i mislim da to nije nimalo zanemarivo.
Milena Gnjatović-Simatović, projekt menadžer, je podsjetila na aktivnosti Prijede u cilju poboljšanja lokalnog turizma.
U nekom narednom periodu zaista imamo još brojne planove vezane za razvoj turizma, unapređenje sadržaja u Nacionalnom parku Kozara, te aktivnosti koje će se odnositi na povezivanje funkcionalnih turističkih sadržaja. I u nekom narednom periodu očekujemo još par poziva koji će se odnositi na unapređenje, odnosno na grantovska sredstva proizvođačima autohtonih proizvoda.
Zahvaljujući agenciji Preda PD, Prijedor je bio prva lokalna zajednica koja je na samom početku pandemije imala akcioni plan mjera za saniranje šteta koje će nastati u kriznoj situaciji. U međuvremenu u Predi su radili na pripremi novih projekata iz oblasti ekonomskog i društvenog razvoja te oblastima zaštite životne sredine, od kojih se neki veći realizuju. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Crveni križ Jablanica je povodom Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi organizovao akciju darivanja krvi. Akciji se odazvalo 48 Jablaničana, a prikupljene su 44 doze krvi. Kenan Šašić.
Akciji darivanja krvi odazvao se Irfan Pipić, koji nam otkriva da je najdragocjeniju tečnost darivao po 90. put. Računajući prema medicinskim parametrima po kojima se jednom dozom krvi mogu spasiti 3 ljudska života, ova Jablaničanin je do sada spasio čak 270 života.
Ja ovim putem apelujem mlađe ljude, ja ovdje sve vidim malo starije, nema mlađe ljudi, da mlađe ljudi malo dođu, da oni osjete da to nije ništa strašno, da je to apsolutno normalna stvar.
Akciju prikupljanja krvi organizovao je lokalni tim Crvenog križa u saradnji sa kliničkom bolnicom Bijeli Brijeg iz Mostara. Akciji se odazvalo 48 Jablaničana, a prikupljene su 44 doze krvi, otkriva nam Zehra Krnjić, sekretar Crvenog križa Jablanica.
Bez obzira na pandemiju, znači, koja nas je zadesila, a uz poštivanje svih mjera koje nalaže struka, mi moramo voditi računa o ljudima koji trebaju krv kao lijek, ne smiju biti uskraćeni, znači, ili ne daj Bože da dođe nečiji život u pitanje zbog toga. Naglašavam, sve u skladu sa preporukama koje nalaže Ministarstvo zdravstva.
Prije ratnih dešavanja Jablanica je po broju stanovnika bila jedan od najvećih donatora krvi na prostorima bivše Jugoslavije. Ovu činjenicu sa ponosom ističu dugogodišnji dobrovoljni davaoci krvi, danas penzioneri Ređo Krečinić i Halil Bukvić, koji su inače dali veliki doprinos u razvoju davalaštva krvi u Jablanici.
Ja sam nulta negativan. Tada je nulte negativne, pored A, B negativne, najmanje je bilo. I onda sam najčešće, čuvali bi me za te hitne slučaje. I dosta puta, recimo, u dva sata noću zvoni mi na vrata. Možeš, mogu, ajde. Ja mislim da je kasnije Jablanica bila vodeći grad po procentu u onoj jugi.
78. godine davao sam krv u Mostaru. Kad sam došao iz Mostara u Jablanicu, čovjek dođe, kaže, Halale, otac mi je teško bolestan, moram dati mu krv, a ti imaš tu nulto pozitivnu krv. Molim te, možeš mu dati. Ja mu nisam smio reći da sam davao krv. To je bilo u roku 2-3 u vrh glave. Tako da sam otišao i dva puta u danu sam dao krv. To mi je bilo strašno i uvijek se s toga prisjećati u životu.
Ja sam završio vojnu školu u Beogradu, pa sam u trećem razredu, to je bila 61. prvi put dao krv. Pa čak sam morao slagati godine. Malo se to onda u Beogradu se vodilo normalno. Ona, ako imaš 18 godina možeš dati krv, ako nemaš. Ja kažem, pa propadao sam u školi, imam 18 godina. Nisam imao 18 godina, sa 18 sam već u Mostaru radio.
Osjećaj kada znate da ste nekome pomogli spasiti život ne može se mjeriti ni sa jednom nagradom, poručili su nam naši sagovornici. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na kraju smo emisije, to je razlog za još jedan pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Tuzli proglašeno stanje prirodne nesreće zbog opasnosti od poplava i klizišta. Najteža situacija je na području Kladnja, gdje je poplavljeno skoro 70 stambenih objekata. U mjesnoj zajednici Stupari prekinuto je snabdijevanje električnom energijom. Uslijed povećanog vodostaja zbog kišnih padavina te zbog opasnosti od izlijevanja rijeke Stupčanice, na dijelu općine Olovo proglašeno stanje odbrane od poplava. Na području općine Živinice najkritičnija situacija je kod rudnika Mrkog uglja Đurđevik. Ugroženo je 150 kuća, evakuisano 6 porodica. Danas zasjeda predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu će se između ostalog naći odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Narodna skupština Republike Srpske razmatraće danas u Banja Luci po hitnom postupku prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovjedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori. Osnovni sud u Prizrenu na Kosovo osudio je prvostepeno Darka Tasića iz Male Kruše na 22 godine zatvora zbog ratnog zločina u tom selu koji se dogodio u martu 1999. godine. Zbog rasta vodostaja vanredna situacija proglašena je u 7 opština u Srbiji. Poplavljeno je 500 domaćinstava, 48 ljudi evakuisano. U Beču je počela gradnja prvog javnog spomenika na kojem će biti imena svih žrtava holokausta. Ovogodišnji hadž bit će održan u vrlo ograničenom broju i bit će omogućen samo hodočasnicima koji već borave u Saudijskoj Arabiji. Do kraja dana preovladavaće pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne smanjenje na oblake u Hercegovini i Krajini. Slabe padavine na istoku Bosne. Dnevna temperatura od 13 do 25 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I bilo je to još jedno izdanje jutarnje emisije Radija 27. Proteklih sat vremena s vama su podijelili Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo. Želimo vam ugodan ostatak dana.